Nezinu, vai kādreiz tu esi bijis līdzīgā situācijā. Kādam vīram bija svarīga tikšanās. Viņš tā jau skrēja pa galvu, pa kaklu, kavēja sastrēgumu, kā vienmēr tad, kad tev jāsteidzās, ir sastrēgumu. Ir to kāds piefiksējis kādreiz? Jā. Burtiski tā kā viņi visi zināt, ka tev šodien jāsteidzās, un tad sastājās, nemāk braukt, un visi dilatanti un iesācēji ir izbraukuši uz ielas tagad. Un... Jums tā varbūt nav tik bieži, bet man tā ļoti bieži. Nu, lūk, tas vīrs steidzās, un viņš bija ticīgs cilvēks. Un viņam ļoti svarīga tā sanāksme, uz kur viņam jāpaspēj kaut kādu materiālu, viņam tur jāuzrunā un tā tālāk. No vārds, ko pasauli apstāsies, ja viņš tur nebūs. Beigās viņš aizkļūst līdz tai vietai. Un viņš konstatē, ka nav neviena brīvas vietas, kur noparkot mašīnu. Un viņš riņķo ap to kvartālu apkārt iekšā, zinat, doma izkāpt no mašīnas un aiziet vienkārši pamest, bet nu tā nevar darīt. Viņš ķerās pie pēdējā līdzekļa. Viņš pacēl savu sacu uz debesīm, saka, kungs, ja tu man tagad izkārtot vienu stāvvietu, es atkal sākšu kalpot. Tie vārdi tikko ir izskanējuši no viņa mutes, viņš vēl nav paspējis ievilkt elpu, viņam priekšā viens izbrauc no stāvvietas, un stāvvieta ir brīva. Nākošais viņš saka, kungs, ne, nekas īpaši, es pats nu pat atrodu vienu. Iebrauc iekšā un, protams, dzīvoja savu kristiešu dzīvi atkal tālāk. Iebikst tam, kurš sēž tev blakus, neiemiec, tikai viņš par manīm runā, pasaka. Šodien gribētu ar jums padomāt, es tiešām gribētu, lai jūs padomājat ar manīm kopā par rakstuvietu no otrās vēstules korintiešiem, pirmās nodaļas 20. pants. Otrā vēstule korintiešiem, pirmā nodaļa 20. pants. Ļoti spēcīgs, ļoti tāds, nezinu, kā lai pasaka, eksplozīvs, izaicinošs, atklājošs, drosmīgs apgalvojums. Tātad 2. Korintiešiem 1:20. Jo cik ir Dieva apsolīšana, tās viņā Kristu, ir, tās ir viņā jā. Tātad viss, cik Dievs ir apsolījis, visu, ko vien viņš ir apsolījis savā vārdā Bībelē, viņš to visu Kristu ir piepildījis. Vai es drīkst dzirdēt tavu āmeni? Normunds var klusēt, bet viss cita. Nu vēlreiz. Ah, kā skan draudzes balss, jūs zināt, ļoti patīkam. Es domāju, Dievam patīk klausīties mūsu slavēšanu, kad mēs visi kopā reizē kaut ko daram. Ah, tas ir kaut kas tāds dzīvs un stiprs un uzrunājošs. Dievam patīk, kad mēs esam kopā vienā prātā, vai ne? Tātad, cik ir apsolīšana, viņā ir jā. Tā īpašā doma, ko es gribu... Tas īpašā daļa, par ko gribu, lai tu padomā ar manim šodien. Tāpēc, tā otrā daļa. Tāpēc caur viņu mūsu. Āmen. Dievam par godu. Ko nozīmē mans āmen? Dievam par godu. Tradīcijas saka, āmen nozīmē neko. Mēs esam kā āmen baznīcā. Un tas nozīmē, ka nu... Jā, ka tas diezgan droši, bet nu, reizē tas arī neko lielu nenozīmē. Āmen. Āmen ir kaut kas, ko tik viegli pateikt. Āmen ir kaut kas tāds, ko cilvēki kādreiz nenopietni saka. Bet vai tu savu āmen uz viņa apsolījumiem esi pielicis klāt Dievam par godu? Vai ne? Un Valdiņi ir regulāri āmen lietotāji. Un man ļoti tas palīdz. Valdiņ, tavs āmen ļoti man atbalsta. Tagad turpini to darīt. Āmen. Paldies. Rakstu vietiņa, kas manuprāt lielā mērā ilustrē to mūsu āmeni, ir uzrakstīta vecajā derībā. Un tā ir Jozos grāmata pirmā nodaļa. Jozo pirmā nodaļa no 3. panta sākot. Ja tev ir tava bībelīte līdzi, tu vari viņu atvērt, jo te mēs pavadīsim kādu laiku. Tātad Jozoā 1. nodaļa 3. pants. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, es esmu jums devis. Kā es to esmu Mozum solījis, no tuksneša un arī no Libanona apgabala līdz pat lielajai upei, līdz Eifratas upei, visa hetiešu zeme līdz lielajai jūrai pret saules rietu, tās lai ir jūsu robežas. Neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Nu, sāksim no beigām, vai kāds ir teicis vēlreiz šos vārdus. Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Varbūt drusku savādāk, bet doma tieši tāda paša. Vai ir kāds teicis to? Ko? Kas? Kas? Vīrs sievai saka, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Jā, jā, kārtīgs vīrs tā saka savai sievai. Bet kas vēl ir teicis līdzīgs vārds? Jēzus ir sacījis. Ko viņš teica? Es būšu ar jums līdz pasaules galam. Manuprāt, tieši to pašu domu viņš te saka. Bet tas, kas man liek domāt, ir tas, šis te pirmais teikums, 3. pants. Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, es jums esmu devis. Noliec savus kāju pēdas, un tad tas tev ir iedots. Zinat, ko man daudz bija jādomā savā laikā par to? Nu, ļoti viegli pateikt, noliec savus kāju pēdas tur, un tad es tev to jau esmu iedevis. Jo bieži vien nav nemaz tik viegli nolikt tās savus kāju pēdas tur, kur tu gribi, lai tev to zemi iedod. Un Dievs novēl konkrētas robežas. Tas nav tā vienkārši, ej, kur gribi. Nē, ir konkrēts robežs, noliec savus kāju pēdas tur, tad to, ko tu esi, tam, kom tu esi uzkāpis virsū tai zemē, tā ir tā, es tev viņu esmu iedevs. Manuprāt, dažkārt īpaši jau runājam par karu, un Jozoā runāja par karu, dažkārt tev ir pašam jāizcīnās līdz tai vietai. Bet Dievs saka, tas tā vieta, līdz kurai tu esi aizcīnījies, es tev esmu iedevs. Un var kādam likties, paga. Es pats esmu to izkarojis. Nevis tu man esi iedevs. Bet Dievs saka savādāk. Tās vieta, kur tu noliksi savus kāju pēdas, es tev iedodu to vietu. Zinat, es arī šodien varbūt līdzīgi, kā daži no jums skatījos Siguldā notiktās pasaules kausa, posms kamaniņu braukšanā. Un es skatījos, visi sportisti kalna augšā uzkāpj uz kamaniņām un visi laižās pa vienu to pašu kalniņu lejā. Un zinat, kāda milzīga starpība? Daži ar lielākā daļa ar tām kamaniņām iebrauc zaudējumos un neveiksmē un neuzvarā. Jūs zinat, ir tāda neuzvara. Un daži iebrauc no tā paša kalniņa ar līdzīgām ragviņām, iebrauc godalgās un uzvarā. Man radās sajūta, jūs varat apstrīdēt to, protams, bet man radās sajūta, ka dzīve ir līdzīgā brauciens no kalna kamaniņās. Visi brauc no augšas lejā un neviens vidū nepaliek. Bet daži iebrauc uzvarā, daži iebrauc zaudējumu. Un es gribētu šeit salīdzināt, Dievs teica, es kā esmu bijis ar Mozu, tāpat būšu ar tevī. Mozus runāja savā kalpošanā, kad viņš gāja, lai izvest savu tautu no Ēģiptes zemes, viņš runāja ar Ēģiptes faraonu. Dievs neteica, kā es biju ar Ēģiptes faraonu, tāpat es būšu ar tevī. Viņš teica, kā es biju ar Mozu. Un kādu mirkli izskatījās, ka viņā bija līdzīgā situācijā, Dievs bija ar Mozu, bet izskatījās no malas, ka Dievs ir arī ar faraonu, jo faraona kājas atradās ļoti labā vietā. Bet mēs konstatējām, ka laikam ejot, varbūt tās faraona dzīves apstākļi nemainījās tik drastiski. Un kas bija paradoksāli, manuprāt, tad, kad Izraēļa tauta izgāja trešajā dienā, faraons sajūtās ļoti labi. Viņam pirms tam bija bijis tāds neliels grūts brīdis un pārdoms, varbūt neliels depresija un sirdsapziņas mokas. Bet te trešajā dienā viņš piecēlās tāds, ziniet, enerģijas pārpilns un teica, mēs atgūsim atpakaļ to, ko esam pazaudējuši. Viņš uzsauca saviem karavīriem, visi bija gatavi tūliņ doties. Un izskatījās, ka tur, kur faraons noliks savus kājas, to zemi Dievs viņam dod. Bet izrādījās, ir milzīgas starpības ar faraonu un Mozu. Ir milzīgas starpības ar cilvēku, kurš ir ar milzīgām darbspējām, ar lielām ambīcijām. Cilvēku, kurš ar lielu drosmi, kuram Dievs nepalīdz. Un ir milzīgas starpības ar cilvēku, kurš arī grib nolikt savus kāju pēdas, bet kuram Dievs palīdz. Saka, ir starpība, iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Viņš tāds aizdomājies, pasaka, ir starpība. Ir starpības starp cilvēku, kuram Dievs palīdz un kuram nepalīdz. Jūs zinat, ja mēs runājam par to vietu, kur gribas nolikt savus kājas un gribas, lai to zemi Dievs iedod, ir dažādas zemes. Un es reiz dzirdēju kādu vīru tādu jaunā gada apņemšanos. Zinat, jaunais gads ir labs laiks, kad pieņemt kaut kādas jaunas lēmumus un kaut ko mainīt savā dzīvē. Un viens vīrs teica tā. Es zinu savas problēmas, es neveselīgi ēdu, es ļoti daudz laika sēžu pie televizora, es ļoti labi pēdu pirms gulētiešanas, lai vieglāk gulēt, lai visu nakti ir ko darīt. Un vēl kaut kas, viņš teica, es gandrīz nekustos vispār. Viņš teica, un kad sākās jaunais gads, es pieņemu tādu lēmumu savā dzīvē, neko nemainīšu. Un tad viņš, kad bija pagājuši pirmais mēnesis, viņš teica tā, ziniet ko, pagaidām man izdodas. Neko savā dzīvē nemainīt. Ļoti viegli iegūt tādu zemi, vai ne? Bet mēdz būt zemes, kur nonākt ir ļoti grūti. Ļoti grūti ir nonākt tādā vietā, kur tu gribētu, lai Dievs tev aizved. Bet Dievs saka, ka tev tur jānonāk, un tikai tad viņš tev to iedos. Un šeit es gribu parunāt par kādu citu lēmumu, ko liela daļa cilvēki esot pieņēmuši, iesākoties jaunajam gadam. Kāda augstākā mācība iestāde ir izpētījusi, ka Amerikas vispopulārākais lēmums, ko cilvēki pieņem, iesākot jauno gadu, ir, kā jūs domājat, kas tas ir? Es īsti nedzirdēju kaut ko, es dzirdēju tur kaut ko par... Vispopulārākais Amerikas iedzīvotāja lēmums, ko viņi pieņem iesākot jauno gadu, ir samazināt savu svaru. Otrs populārākais ir samazināt savu izmēru. Tas ir cits kaut kas. Un zinat, ko statistiķi saka? Statistiķi saka, ka no visiem tiem, kas apņemās jaunā gadā savā dzīvē kaut ko izmainīt, tātad kaut kur nonākt, 92% cilvēku cieši neveiksmi. Tātad no 100 cilvēku 8 tikai izdodas sasniegt kaut ko izmainīt savā dzīvē. Nonāk kādā vietā, kur viņi gribētu nonākt. 90 no 192 cilvēkiem tas savā dzīvē neizdodas izdarīt. Reiz es runāju ar kādu brāli, kurš ir no Amerikas. Un viņam varētu būt vēlēšanās kaut ko arī šajā ziņā savā dzīvē mainīt. Un tad es viņam teicu, brāli, es esmu dzirdējis, ka Dievs dara tādas lietas, ka tu aizēji uz aizlūkšanu, un tev ir 62. Izmērs, un par tevi aizlūdzu, un pēkšņi tev ir 42. Izmērs. Tie, kam ir liela ticība, uzreiz ņem līdz mazāk izmēra drēbes līdz. Un tad viņš tā smaidīja, skatījās uz manīm smaidīm, viņš teica, Vilni, ja Dievs to darītu, manā dzīvē viņš to būtu izdarījis. Ko viņš ar to gribēja teikt? Jā, ir dzirdēt tādu gadījumu. Es esmu redzējis pat video liecības, kur cilvēki stāsta, es biju tāds, tagad esmu šitāds un tā tālāk. Bet vai tas nav... Ziniet, tā kā tāds motivācija Ļoti līdzīgi, kad mēs kādreiz dzirdam, ka kāds ir vinnējis loterijā miljonu, tad mēs sākam domāt, redzi, kā viņi to bagāti. Kaut kur es dzirdēju tādu teicienu, kas vajadzīgs, lai cilvēks būtu bagāts. Un tad tur bija kaut kas trīs lietas, bet tā trešā lieta bija daudz naudas. Tās pārējās divas pat nebija ļoti svarīgas, bet daudz naudas, tā cilvēki kļūst bagāti. Un tad mēs sākam gaidīt, nu, kad tad Dievs tā beidzot izdarīs to, kas, ko es tā ļoti gribu, kad viņš man beidzot noliks nonākt tajā apsolītajā zemē, ko viņš solīja man iedot. Kā es zvērēju Ābrahamu, kā es zvērēju Mozu, es jums iedošu to zemi. Man ir pāris tādas ilustrācijas, kuras gribu, lai jūs paskatāties. Kāds varētu būt ceļš uz to zemi, kur Dievs teica, noliec tikai tur savus kāju pēdus, un tad to zemi es esmu tev devis. Un tā pirmā bildīte būtu, re, kur viens vīrs grib nonākt tajā vietā, par kur Dievs teica, tikai uzkāp tur, un tad tas ir tavs. Tas ir kāds alpinis, kas rāpjās kalnā. Un kā jūs redzat, nemaz nevar tā vienkārši piecelties no gultas un doties uz to zemi. Ir vajadzīga stratēģija, ir vajadzīgs aprīkojums, ir vajag kaut ko padomāt, kā tu to darīsi, kaut ko iemācīties, lai tur nonāktu. Vai varētu būt tā, ka tā zeme, par ko Dievs teica, ka esmu zvērējis, ka jums to došu, ka tikai tādā veidā tur var nonākt. Reizēm dodoties uz to zemi, kur Dievs zvērēja, ka tev jau ir iedevis, notiek nākošā lieta, un te būtu nākošā ilustrācija. Viņš tā gribēja nonākt tur tajā vietā, kur Dievs teica, ka tu tur noliks savus kāju pēdus, tad es jau tev to esmu iedevis. Es taču esmu tikai parasts cilvēks. Kā lai es nonāku tajā vietā, par ko tu teici, lai es tikai tur noliek savus kāju pēdus, un tad tu man iedos to zemi. Mēs ticīgi cilvēki, mēs taču mākam gaidīt uz to kungu. Dievs teica Jozuam, ej, tev būs jāsadala šī zeme par mantojumu. Un tad ir nākošā bildīte, kuru mums parādīs tuliņ mūsu operātori. Ja nu tava apsolītā zeme izskatās tā. Ja nu tā zeme, kur tev jānoliek savus kājas. Jūs man pasakiet, ja nebūs tā bildīte. Kā tu to zini? Nebūs? Būs. Nu, skrien ar spainu šobrīd uz noliktavu pēc. Ja nu tā tava zeme, kur Dievs teica, tikai noliec tur savus kājas, un es esmu tev to iedevis, izskatās kā Jerika. Bieziem mūriem, nikniem aizstāvjiem, ar neuzlaužamiem, neatvaramiem vārtiem. Vai tā nav neliela tāda viltība no Dieva puses? Noliec tur savus kājas, es tev esmu iedevis. Kā lai es noliek tur savus kājas? Jūs zinat, interesanti, ka pasaulē kādreiz cilvēks saprot, ka viņiem neviens nepalīdzēs. Viņi grib to dabūt, un viņi tur dodas. Kristieši, es nezinu, kurš mums to iemācīja. Varbūt, ka mēs iztaisījām ļoti tādu ģeniālu mācību no tās vienas reizes, kad Jēzus teica, palieciet Jeruzālimē. Mēs esam šo metodu pielietojuši visām situācijām dzīvē. Mēs, kungs, paliekam Jeruzālimē. Mēs gaidam Jeruzālimē. Ko mēs darām dievkalpojumā? Pamatā, nu, tradicionāli, ko mēs darām? Ko tad? Apmēram to pašu, ko darām bērēs. Nu, ja tu neesi, tas no kā atvadās, vai ne? Tas no kā atvadās, tas vismaz klausās, ko mēs viņam sakam. Re, kur ir? Ja nu tev tur jānonāk. Tas nebiedē mazlieti. Tas neliek uzdot jautājumu, Dievs, ko tu biji domājis ar to? Visi apsolījumi Jēzum ir jā, tavs āmen uz to. Kā lai es pasaku āmen, Dievs? Kā lai es tiek tur iekšā? Jūs zinat, manuprāt, nākošo nākošais attēls varētu mums dot kaut kādu atbildi uz to, kā tad tur nonākt. Bet es gribēju teikt, ka daudzi no neticīgiem cilvēkiem, kuriem Dievs ir devis spējas un spēku, un tiešām devis šīs te apsolītās zemes, un viņi nonāk tādās vietās, kur vispār ir grūti iedomāties, kur nonāk. Esmu dzirdējis par alpīnistu, kurš rāpjās augšā tādās ledus un sniega mūros un kalnos, bet viņam nav abu kāju, viņam sākās protēzes no ceļiem, un viņš rāpjās tur. Mēs teikt, draudziņ, pasēdes, pienesīšu tev kafijas tās mājās, bet viņš ir devies tur, lai sasniegtu virsotnes, rēķinoties ar nenormālām grūtībām, kas viņam nāksies pārvarēt. Nākošā bildīte ir seja, kur es gribētu, lai jūs ieraugat. Es gribētu zināt, vai jūs atpazīsiet šo seju. Kāds var pateikt, kas tas tāds ir? Dāvids. Dāvids, jā. Tas ir Dievs svētīts, svaidīts, es gribētu teikt, ģeniāls mākslinieks Michelangelo. Viņš radīja šo skulptūru. Lielākā daļa droši vien zina, ka oriģinālā viņš ir pilnīgi kails, tāpēc mēs dievkalpojumā neuzdrošinājāmies jums rādīt. Visu patiesību mēs redzam tikai viņa sejas izteiksmi. Bet paklausieties mazlietiņ. Kad Michelangelo atrada šo stīgoti balto marmora bluķi, kuru citi tēlnieki uzskatīja par kroplu, gandrīz 6 metrus milzīgais, caurumotais akmens gulēja svētās ziedu Marijas baznīcas pagalmā jau vairākus gadu desmitus. Neviens viņam nepieskārās. It kā gaidīdams savu ģēnī, kurš no citu amatnieku samaitātā, kā tolaik mērīja 9 elkoņus garā, kluča izvilināt iespējams pasaulē skaistāko kaila vīriešu statuju. Šis jaunais, spēkpilnais vīrietis bija vecās derības varonis Dāvids, tas pats, kurš uzvarēja Goliātu. Avangardists Michelangelo ignorēja citu meistaru tradīciju, Dāvidu attēlot kā mazu priecīgu puišeli, kuram ar lingu, akmentiņu un precīzu metienu izdevās nogāzt no kājām mītisko briesmoni. Atteicās arī no uzvarētā Goliāta nocirstās galvas novietošanas pie puikas kājām. Tā vietā Michelangelo radīja Dāvidu pirms cīņas. Koncentrēts, pikts vai domīgs skatiens tālumā, saliekta roka, kas tur ierodas, tātad lingu. Realitātē tēlnieks ar šo rokas kustību noslēpa marmora bojājumu un riskus, kā akmens varētu salūst. Iepriekš rūpīgi maza Dāvida vaska modelīšana piena krūzes palīdzību matemātiski izskaitojas visas iespējamās problemātiskās akmens gabals šķelšanās zonas. Tad paklausties uzmanīgi. Darbu baznīcas sētā Buonarroti sāka 1501. Gadā 13. septembrī. Šodien tas skan neticami, bet Michelangelo strādāja dienu un nakti. Cik ilgi strādā ģēnijs, lai radītu vienu figūru? 3 gadus. Bieži pat nakšņodams dievnamā uz soli. Meistars apjoza ap topošo brīnumu augstu dēļu sētu, un neviens skulptūru neredzēja, pirms darbs nebija galā. Un 504. Gada 25. Janvārī pilsētas gudro komisijas skulptūru novērtēja. Michelangelo nācās apmuļķot pilsētas Ganfolonieru, tātad mūža aizbildni, tas bija ļoti ietekmīgs cilvēks, Piero Soderini, kuram lūkojoties no apakšas uz 5 metrus milzīgo tēlu, nebija paticis deguns. Viņš esot par lielu. Michelangelo pa statīvu uztrausās pie Dāvidas sejas un dažas minūtes ar lupatu purināja marmora putekļus uz pilsētas galvām, ne mirkli nepieskardamies marmoram ar kaltu. Viņš ar āmurī sit pa kaltu un radīja to sajūtu, ka viņš kaut ko kaļ. Un bēr putekļu zemē. Tātad nepieskardamies marmoram ar kaltu. Nu, jau ir labāk, jūs patiešām to atdzīvinājāt, tā Soderini. Pēc tam šo skulptūru trīs dienas veda uz pilsētu, uz seniors, seniorinas laukumu, jo pilsētas varas vīri saprat, ka tas tiešām ir šedevrs, un viņi bija nobažījušies, ka milzīgais akmens gabals varētu ieplaisāt transportēšanas laikā. Nu, es nezinu, vai jūs pamanījāt no man, varbūt nevisai veiklā lasījuma, ka vispirms ģēnijs strādā pie vienas skulptūras trīs gadus nakti un dienu. Es domāju, ja es esmu diletants, iespējams pa trīs gadiem es varētu radīt tādu skulptūru. Man to gribējās radīt, ja jau tu esi ģēnijs, ja jau Dievs tev palīdz, ja jau Dievs tev ir devis talantu, nu taču tam bija jābūt pa trīs mēnešiem uzbliest augšā Dāvida. Trīs gadus viņš atdeva tam, viņš strādā ar tādu nodošanos, viņš paņēma akmeni, kas nebija pats labākais, kas nebija izcilākais, kas nebija labākais materiāls, tieši otrādi izbrāķēts. Tev jāstrādā ar izbrāķētu tik ilgi, lai tu radītu skulptūru. Es nedomāju, ka viņam ļoti dāsni par to atalgoja. Es domāju, drīzāk kaut ko tādu mēs redzam šajā interesantajā vīrā. Redzam to uzdrīkstēšanos, doties uz kalnu, kurš nav tik viegli sasniedzams, kur ir risks, ka tu vari salaist grīstē, ka var otrā gada, otrajā pusē neveikli kalt kustību un akmenis sašķīst, un viss tavs darbs ir vējā. Risks. Es redzu šeit to, ka tas par kaut ko runā, par mūsu āmeni. Dievs tev deva talantu, bet tu esi gatavs tik ļoti smagi un tik ilgi strādāt un riskēt ar savu dzīvi, lai sasniegtu to zemi, kur Dievs teica, ka tu tur nonāksi, es tev to esmu iedevis. Vēl viens spilgt ilustrācija, ko nozīmē pateikt āmen, ir, manuprāt, Kāleps. Viens no Dieva vīriem, vecās derības Dieva vīriem, viņš nav no jauniešiem. Viņš ir no tās paudzes, kuriem bija jāmirst, tuksnesī, bet viņš ir savādāks. Viņš atšķirās, un es gribētu teikt, ka viņš pateica savu āmen uz Dieva apsolību. Un paklausties viņa vārds, kas uzrakstīts Jozos grāmatas 14. Nodaļā, 10. Pants sākot. Viņš runā šo tekstu, viņš saka Jozom, kurš tagad ir tautas vadons, Dieva izredzētais līderis. Un interesanti, ka bija Korahs turpat, kurš sacēlās pret viņu. Kāleps ir tas, kurš iet viņam blakus, kurš apzinās, ka viņa dzīves laiks ir ierobežots. Viņš apzinās, ka viņš riskē ar visu, jo viņa gadu gājuma cilvēki mīra visos 40 gadus. Es kaut kad parēķināju tos ciparus, ka 40 gadus bēres bija absolūta dienas notikuma dominants. Bēres. Es vairs neatceros, cik īsti tas cipars bija, lai visi tie, kas izgāja 20 gadus un vecāk, nomirtu pa tiem 40 gadiem. Bija vairāk simti, ja pat ne vairāk tūkstoši bēru katru dienu. Cilvēki mīra nepārtraukt. Viņš mierīgi varēja teikt tā kā Dāvids sacīja, 1000 krīt pa labai un 10 000 pa kreisai rokai. Katru dienu. Kalbs bija savādāks. Viņš redzēja situāciju pilnīgi savādāk un paklausties viņu vārdus. Un tu tagad redzi, tas kungs ir manu dzīvību uzturējis, kā viņš man bija apsolījis. Un ir pagājuši 45 gadi no tā laika, kad tas kungs šo vārdu sacīja Mozum un Izraels gāja pa tuksnes. Un redz, es šodien esmu 85 gadus vecs. Es vēl šodien esmu tik stiprs, kā toreiz, kad Mozus mani izsūtīja. Kāds man spēks bija toreiz, tāds spēks arī tagad. Vai es eju karā, vai izejot, vai atnākot. Un tagad... Ieklausies, kādu lūkšanu saka Kāleps. Un tagad, Man ir 85 gadi. Un tagad dod man šo kalnu zemi, par kur tas kungs toreiz runāja. Ja tu to arī tanī, jo tu to arī tajā dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši, tātad milži, ka tur esot lielas un nocietinātas pilsētas, varbūt tas kungs būs ar mani, ka es to spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Kalebam bija blats pie Jozoā. Viņi bija kopā gājuši. Viņš bija tas, kurš bija atbalstījis viņu un stāvējis viņam blakus pret visiem citiem, pret vismaz divreiz pārāku cilvēku skaitu, kas sacēlsies. Nē, mēs nevaram. Nē, tu pa daudz prasu. Nē, tu mūs dzen. Nē, tu neizprot. Tev nav stratēģijas. Tu esi slikts vadītājs. Viņš palika ar Jozo. Un paskaidies, ko viņš prasa. Dod man grūtāko zemi, kur dzīvo milži un kur pilsētas ir nocietinātas. Kāpēc? Viņam nebija tā kompleksa. Dievs, ak, vai es neko negribu. Man ir bailes kaut ko darīt. Man bailes kļūdīties un zaudēt. Jūs zināt, manā izpratnē bailes ir inteliģento slimība. Jo mazāk tu zini, jo mazāk tev ir bailes. Un tad, jo vairāk gudrāks tu paliec, jo vairāk tu zini riskus, tu apzinies, cik daudzās vietās tu var salaist grīstē, pazaudēt, ko tu var neievērot, kas vēl var notikt bez visa tā, kas vienkāršam cilvēkam ir redzams. Bet man ir tāda sajūta, ka Dievs nemāk iet pārī ar bailīgiem. Bailīgie vienkārši nesadara ar Dievu kopā viņa tajā, nu, kompānijā. Un, ja mēs skatāmies, viņš runā ar Jozo, un Jozo bija karavīrs. Karavīrs, cilvēks, kurš zina, kā mirst cilvēki. Viņš ir redzējis, kā viņi mirst dažreiz nejaušības dēļ, dažreiz pārdrošības dēļ, dažreiz bravūras dēļ. Un Dievs viņam saka, esi drosmīgs, esi drosmīgs. Un Kalebs saka, dod man to grūtāko vietu. Es gribu to paņemt. Un tad viņš saka, ja Dievs būs ar mani, es to ieņemšu. Mums šodien nav jālieto šī varbūtības forma, ja Dievs būs ar mani. Jo mēs zinām, viņš ir ar mums. Viņš teica, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Mums būtu jābūt cilvēkiem, kas uzdrošinās, kas redz sevi, ne tā kā tādu mazus nevarīgus puikus, kas kaut kā Dievam viss kaut kur kaut kas ir jāizdara, lai mēs pēkšņi nonāktu tajā vietā negaidīt. Ups! Mums patīk tāds liecības, man ļoti patīk tāds liecības, ka es jau neko, es jau gāju, tur es jau pēkšņi plinkš, man iekrit klēpī, milzīgs mantojums. Milzīgi bagāti. Oh, es jau neko, es pat vidusskolu neesmu pabeidzis. Es neko neesmu pabeidzis, nekur neesmu gājis. Man iecēl par bankas direktoru. Slava tam kungam. Slava tam kungam banka tiks nolaisti uz gruntas. Oh, es nemāku neko braukt, es vispār nemāku noparkoties. Nolika brīnums, nolika tiesības. Slava tam kungam. Iedzīvotāji manā pilsētā, lai sargās. Tagad. Es nemācījos vispār, visu gadu negāju uz augstskolu. Es neko aizgāju uz eksāmeni. Vienīgais teikums, kur es zināju, to pateicu. Slava tam kungam, tas kungs dar varenus darbus. Nolika teicam. Es esmu teicamnieks. Man ir zelta medaļa, sajauc man uzvārdu ar klases biedru uzvārdu. Piešķir zelta medaļa, man ir zelta medaļa, slava tam kungam! Tie ir kristieši? Kalebs kaut kā pilnīgi savādāks atšķirās. Vai, dievkalpojums ir tā, agri jāatceļās svētdienas rītā, jau 11. sākās. Jau 11. sākās. Cilvēks 3 gadus, dienu un nakti, tā ir skulptūra. un ir ģēnijs. Dievkalpojums jau 11. sākās. Jūs zināt, cik tā maksā biļete autobusā? Lai es uz dievkalpojumu braukt, tur vēl par 10. runā, kungs. Ko jūs no manis gribat? Ko tu gribi, kungs, no manis? Ko tu gribi, lai es daru? Ak, Dievs, es esmu tikai cilvēks. Vai ne? Starp citu. Dažkārt, kad mums ir jāpiedod saviem bērniem, miļa draugi, dažreiz tas skan vienkārši traģiski. Kad bērnam es esmu redzējis vecāks, kas ir tik ļoti nocietināt, aizvainot un sarūktināt pret saviem pašu bērniem, ka viņš uzskata, ka tas ir vispār necilvēcīgi prasīt, lai viņš piedod, lai viņš mēģina izlīdzināties ar saviem bērniem, ar savu dzīves draugu. Izlīdzināties ar savu dzīves draugu. Mēs esam pieraduši pie tā, ka cilvēki nodzīvo kopā 20-25 gadus un tad ikrus un nāvi šņākdam šķirās. Un ja tu viņam teiki, bet paga, vai tiešām tam nevar tikt pāri? Un cilvēki saka, nē, nevar, vai dieni, Kalebs būtu teicis, man taču pašam kaut kas ir jādara. Man taču pašam ir jādodās tajā grūtajā ceļā. Man ir jānonāk tur. Un kad es tur nonākšu, es pacelšu savus rokas un teikšu, Dievs, paldies Tev, Tu to man esi iedevis. Mēs varam kalpot Dievam. Un tā nav viegla pastaiga. Mūsu priekšgājēji, pionieri pirms mums ir gājuši, un kalpojuši Dievam ļoti grūtos laikos. Šodien cilvēki riskē ar savām dzīvībām Ķīnā, kā mēs jau dzirdējām Ziemeļkorejā. Cilvēks, kurš uzdrošinās atklāt, apliecināt Jēzu par savu kungu, viņš tiek biedēts, viņš tiek terorizēts. Tajā valstī, kur jau tā viss ir pakļaut kā vergi, kad starp vergiem tev vēl nospiež, ir cilvēki, kuri tā dara. Man stāstīja kāds brālis, kurš bija bijis, viņš amerikāns, bija bijis Ķīnā. Viņš teica, ka Ķīnā kristieši sanāk uz nelegāliem dievkalpojumiem. Tad viņi runā klusiņām dievu vārdu. Visi klausās tā, zinādam, ka viņiem šī sprediķa noklausīšanās var maksāt dzīvību. Un tad viņš saka, kad viņi beidz dievkalpojumu, viņi dzied. Viņi dzied bez vārdiem. Viņi virina mutes, pacēja rokas, asaras tek par viņu acīm. Viņi nedrīkst dziedāt skaļi, jo tad momentāli viņi tiks identificēti. Mājas vai dzīvokļa īpašnieks tiks bargi sodīts un pārējiem būs problēmas. Bet viņi dzied, slavē Dievu, un kā viņi gribētu pacelt savus balsis un plaukšināt un palikties. Tas, ko mēs brīžiem nevaram no sevis izspiest, jo mēs taču esam tikai cilvēks svētdienas rītā, jau 11. No rīta, ja esam jau uz strīpas. Mīļie draugi, vai tas ir mans āmen? Kā tas būtu, ja es Dievam lūgtu, viņš man palīdz iemācīties valodu? Dievs iedod man iemācīties valodu. Un man atkal patīk tās liecības, kuras esmu dzirdējis kāds pāris reizes. Mans dēls. Viņam tā valoda atnāca tā. Viņš pēkšņi sāk runāt grieķu valodā un krievu valodā. Starp citu viens brālis, kurš tā ļoti, ļoti tā drosmīgi teica, es runāju grieķu valodā un krievu valodā un es spēlēju ģitāru. Tas man atnāca tā, vienkārši Dievs man tā punkš iedev. Es klausies uz viņu ar skaudību. Un zināt ko, cik bija jocīgi, tas bija Krievijā vienā dievkalpojumā, Krievi, vienkāršie krievi brāļi, teica, padodiet viņam ģitāru. Padodiet, paskatīsimies uz Dieva brīnumu darbu. Nu, tā ģitāra, nu, es absolūti netaisu uz nevienu zaimot, nevienu izsmiet, kad tā ģitāra nonāca debešķīgi apskaidrotā mākslinieka rokās, tur bija kāds trīs skaņas, un tad viņš teica,
kas tā pa ģitāru tā.
Un tad krievu brāļi teica, jā.
Protams, ja Dievs tev ir uzdāvinājis, māku spēlēt ģitāru, tu nevar spēlēt uz šādas tādas ģitāras. Bet viņš esi mūsu krievu brāļi. Iedomājies, viņš tā lūžņa izvilina tādas brīšķīgas skaņas pašmācības ceļā.
Es par to, mīļie draugi, ka Dievs mums būtu devis tik daudz, ja mēs būtu uzdrošinājušies piecelties no savas sēdvietas, paņemt sev aiz ausīm un darīt kaut ko. Es pavisam nesen pagājušajā gadā braucu uz Vāciju, un tur Vācijā ir krievu draudz, man vajadzēja sludināt krieviski. Kamēr mēs vienkārši sarunam, jā, jā, es teicu, es varu sludināt krieviski, nav problēmas. Un tad es kaut kur mazliet ierakstīju savu krievu valodu un paklausījos, un man likās, ārprāts. Man likās, ka es runāju krieviski. Bet tas izklausījās, ziniet, pēc tāda, tā kā kāds ar ceļu rūli pārbrauc par mēju un tad kaut kas tā. Un es konstatēju, ka man pēc diviem mēnešiem Vācijā ir jārunā konferencē krievu valodā. Nu, ko man vajadzēja darīt, kā jūs domājat? Ticības vīrs vienkārši būtu teicis, kungs, es nešaubos, ne mirkli nezūdos. Es zinu, ka es iziešu tur un tas atnāks. Varbūt būtu atnācis. Bet es sāku tos divus mēnešus. Es lūdzu krieviski, es dziedāju krieviski, es runāju krieviski, es domāju krieviski, es lasīju grāmatas skaļi krieviski. Un tad aizbraucu un varēju krieviski runāt. Es izgāju to parasto miesīgo ceļu šoreiz. Man nebija tik liela ticība. Bet varbūt tieši tā ir ticība. Noliec tās savas kājas. Uzdrošinies riskēt. Padomā, kā tu to var sasniegt. Un gal beigās es gribu tev pajautāt, vai tu to tik tiešām, tik ļoti gribi. Vai tā, ko tu lūdz tā lieta, vai tu tiešām tik ļoti to gribi? Vai tu gribi? Interesanti, ka Jēzus vēl 2000 gadu atpakaļ cilvēkam prasīja, ko tu gribi? Es esmu pamanījis, ka es kādreiz ieeju kaut kur kādā veikalā, nostājos pie kasas, stāvu, un es pēkšņi vairs negribu. Man priekšā ir 5 cilvēki vēl. Un es sapratu, nē, es negribu to, un es novieku to lietu, ne ārā. Jo es man pārgāju gribēšanu. Manuprāt, kādreiz mēs atnākam pie Dieva un sakam, kungs, es gribu to, un ja viņš vēlreiz nāk, ko tu gribēji? Kā, ko es gribu? Vai tad tu vismaz būtu pierakstījis? Ja? Es kā es varu zināt, man tik daudz lietas vajag. Pamatā es visur, kur redzu, ka Jēzus atbild cilvēkam vienu lietu. Viņš saka, ko tu gribi? Tas aklais Bartimejs, vai viņš nevarēja paprasīt labāk kaut ko jēdzīgāk nekā acis? Viņš būtu pareizi paprasīt miljonu. Tas nebūtu prātīgāk, būtu noalgojis ar 3 pavadoņus. Pavadones varbūt. Ot būtu dzīve aklam Bartimejam, ko? Nē, es gribu redzēt. Ko tu gribi? Es gribu redzēt. Spitālīgie viņi gribēja tapt šķīstīt. Vai ir kaut kas tavā dzīvē, ko tu tik ļoti gribi? Es zinu, mēs visi gribam būt turīgāk, vai ne? Vai ne? Bet Jākabs saka, ja es paskatos uz cilvēka darbiem, es redzu, ko tad viņš pa īstam grib. Lielākā daļa no mums grib notērēt visu naudu, nevis kļūt turīgāk. Paskaties, ko viņš dara, viņš tērē. Tērē, viņam ir bišķi vairāk, viņš vēl bišķi vairāk tērē. Viņam ir vēl drusiņi vairāk, viņš vēl drusiņi vairāk tērē. Viņš vienkārši visu cenšas notērēt. Ko tad tu gribi? Kas tu gribi runāt kādā valodā? Es gribētu redzēt, es paskaties to, ko tu dari. Es varētu zināt uzreiz, ko tu īsti gribi. Es zinu vienu pāru, kurš gribēja pie bērniņa tikt. Viņš teica, mēs cenšamies. Es zinu, ko viņi dara. Ko jūs domājat? Lūdzu Dievu, jā? Ko tad citu var darīt vēl? Viņi dara kaut ko. Viņi cīnās, viņi tic, viņi riskē. atkal neizdevās. Jā, bet mēs nepadosimies. Mēs ticam. Man patīk tas Kalebs, kurš saka, pēc 45 gadiem Dievs teica par šo zemi, es atceros precīzi, tas ir visgrūtākā zeme, es to gribu, es vēl aizvien to gribu. Visus tos 40 gadus viņš staigāja, viņš sapņoja, viņš domāja, ko viņš tur iekārtos, kā viņš nosauks to pilsētu un kā viņš viss domāja stratēģiju, kā to grūto pilsētu, to nenormāli nocietināto pilsētu, kā mēs viņu iemīlējam. Kā mēs viņu ieņemsim? Mēs uzcelsim torni šeit. Viņi domās, ka viss spēk no šeins. Tikmēr no otras puses tur ir mazs durtiņas. Tur aizies tas un tas un tas. Tie baigie mākslinieki atmūķēt. Un tad mēs šeit radīsim jandāliņu. Tie tikmēr tur tiks iekšā. Un tad viņi atvērs mums vārts. Un mēs ielauzīsimies un ieņemsim. Visus tos 40 gadus. Viņš bija smalki izdomājis. Viņš zināja, kā viņš to grib sasniegt. Viņam bija sava stratēģija. Es ticu, ka Dievs mūs viss ir tik ļoti, ļoti svētījis. Tik ļoti, ļoti svētījis. Un tas nenotiks tā pēkšņi. Paklausies, miļa draugi. Es kādu dienu pastudēju rakstuvietas, kur ir pēkšņi, tajā mirklī, tajā brīdī un piepeši. Paklausies. Marka evaņģēlijā vārdiņš tūdaļ ir lietots 36 reizes. 36, un tam vajadzētu apzīmēt, ka tu, čum, pēkšņi tas notika. Bet paklausties, kādās situācijās viņš ir lietots. Un Jūdas iet nodot Jēzu, un tu daļ to skupstī. Mēs zinām, tu daļ seko ilgām pārdomām, plānošanai. Viņš ir sarunājis visu kaut ko. Un tad pēkšņi, tu daļ, viņš nekļūp par nodevēju tajā mirklī. Viņš par nodevēju kļuva ilgākā laika posmā. Tūdaļ debesis atvērās un Dieva gars nonāca par Jēzu. Bet mēs zinām, ka viņš jau no 12 gadiem viņš jau bija pilns ar vārdu. Vismaz piefiksēts mums ir. 12 gados viņš runāja ar rakstu mācītājiem, farizējiem. Un tad viņš nonāca līdz 30 gadiem. 30 gadiem tūdaļ, kāds teica, ups, viņš aizgāja kristīties un tūdaļ, pams, pēkšņi tas notika. Bet viņš bija padarījis to par savu. Un tad Dievs viņam to iedeva. Rakstīts, viņš iegāja sinagogā un tūdaļ mācīja. Ziniet, tas ir kādreiz cilvēks ir noklausies internetā pāris video un viņš atskrien, piedodiet, ne uz vienu konkrētu, bet es runāju par principu. Atskrien. Es zinu, kāda mana kalpošana. Kas tev ir pa kalpošanu? Es esmu mācītājs, jā. Kad te mācītāji sanāk kopā? Es saku, zini, kur mūsu mācītāji visi iesāk? Viņi iesāk mazgāt, patīrīt, nāc uz gavēņiem. Un tur viss mācītāji iesāk. Tad man nevajag. Tā es esmu kāds cits draudz, kur mācītājs vajag. Tūdaļ notiek tad, ka cilvēks ir pateicis savu āmeni, un viņš ir rāpies un kāpis un runājis un klausījis un ticējis un apliecinājis. Viņš ir paņēmis Dievu vārdu un padarījis to par savu, tiešām savu. Tas ir, kad Dievs teica, noliec savus kājas, un tad es tev to zemi esmu devis. Vai tu esi kādreiz nonācis tādā vietā, ka tā dziedināšana tev jau ir? Visi saka, tev nav, bet tu saki, man ir. Visi saka, paga, es taču realīsts, bet tu saki, man ir, es viņu saņēmu, Dievs man deva vārdu 45 gadus atpakaļ. Man ir dziedināšana. Jā, un tad man patīk tie vārdi, kurus es arī nobeigšu. Jozevam vēl aizvien Dievs saka, neviens tavā dzīves laikā tev nebūs spējīgs turēties pretī. Es domāju, ka Dievs, es gribētu, lai Dievs man saka tā. Tavā dzīves laikā neviens tev neturēsies pretī. Katrs, kurš gribēs tev turēties pretī, viņš viss jau laicīgi, jau bērnībā, jau jā. Abort būs priekš tiem, kas grib turēties tev pretī. Bet Dievs saka, viņi nebūs spējīgi tev turēt. Un latviešu revidētais teksts saka, lai neviens nav spējīgs. Cīnies tā, turies, koncentrējies, mācies, pilnveido sevi, lai tu esi labāks, lai tu esi labāks. Es ticu, ka kristiešu sportistam ir jāieliekās tajā. Viņš nevar vienkārši teikt, Dievs, un es izdarīju, nu, kā man sanāca, jā, un tagad tu man pārcel visiem pāri priekšā. Nē, tev ir jāieliekas, tev jāsmagi jārukā, smagi jāstrādā. Tev jāstrādā pie savu raksturu, jāstrādā pie saviem prasmēm, jārukā. Un es ticu, ka Dievs palīdz ieņemt pirmās vietas. Es ticu, ka tā ir Dieva žēlastība. Es ticu, ka Dievs grib, lai viņa bērni tur būtu. Kādreiz mūsu sirds nav īsti gatavs tam, bet ja mūsu sirds ir kārtībā, es ticu, ka Dievam no tā ir gods, kad mēs uzvaram. Es ticu, ka Dievs grib palīdzēt uzņēmējiem. Es ticu, ka Dievam ir labs prāts pie tā, ka viņa bērni ir labklājībā. Bet nevis tāpēc, lai tu sevi apgādātu un sev vēl vairāk nodrošinātu un patērētu vēl vairāk, nekā tu patērē līdz šim. Bet ja tavā sirdī būs Dieva darbs, ja tu gribēsi darīt labas lietas, ja tu skatīsies savu zemi un tev viņa rūpēs šī zemes vajadzības, tad Dievs teiks, es tev svētīšu un es tev sūtīšu. Ei! Un viņš to starp citu arī saka Jozuam. Esi stiprs, jo tev viņiem jāpalīdz. Viņš runā par tautu. Esi stiprs un droši, tev viņiem jāsadala tā zeme. Iekaro viņu un sadalīs viņiem. Tā ir daļa no uzņēmēja tā darba. Un tas ir smags darbs. Tas ir mācīties, disciplinēt sev, mainīties no iekšpuses, no ārpuses, mainīt savus principus, savus attieksmes, mainīt savus stratēģijas, pilnveidot viņus, rēķināties ar reālajām, kas ir apkārtnē, un tomēr iegūt Dieva izpratni tajā visā. Tas ir strādāt, smagi strādāt. Tas nav vienkārši no veikaliņa uztaisīt. Es esmu stiprs un drošsirdīgs. Es esmu stiprs un drošsirdīgs. Vai es neesmu tev teicis, es esmu stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi manu bauslī. Tur viss mans pavēles, ko tas, ko Mozes mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi. Tev labi izdosies, un tev viss izdosies. Vai es neesmu pavēlējis, es esmu stiprs un drošs. Jūs zināt, es gribu teikt, ka ir apsolījumi, kuros pieeja ir tikai drosmīgiem. Un tu tāds esi? Tāds esi, ja tu ieraugi. Ja tu vārdā var ieraudzīt, cik ļoti Dievs ir ar tevi, cik ļoti viņš tev atbalsta un palīdz, ja tu uzticies viņam un nežēlo sevi, neredz sevi kā tādu mazu mīksmiesību, bet ieraugi sevi kā to Dāvidu, to Michelangelo, to vareno, drosmīgo Dāvidu, kurš zina, ar ko riskē, un tomēr dodās tajā savā cīņā. Dievs viņam palīdz, Dievs tev palīdzēs. Līgi teica, lai tu nepadodies. Volts Disnejs ir teicis, bieži, ļoti bieži, starpības starp zaudējumu un uzvaru ir nepadodies, nebeidz, neuzdod, turpin cīnīties, un Dievs tev palīdzēs. Paklausies Atklāsums grāmatu 21. nodaļu no 7. līdz 8. pantam. Atklāsums grāmatu 21. 7. 8. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Un tad es agrāk nesapratu šos pantu bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elku kalpiem un visiem citiem. Man nav šeit vairāk. Un tā tālāk jāsaka tā. Bet man kādreiz likās, tas nav godīgi, bailīgie un elku bailīgie un netikļi, bailīgie un burvi, ka tas taču... Bailīgi pagaidu. Es vienmēr esmu bijis nedaudz bailīgs no bērnības. Es nebiju no tiem, kurš metās virsū kauties ar visiem. Es vienmēr centos izvairīties līdz pēdējiem mirkli. Un kad nekur, tad jau neko. Bet situācija ir tieši tāda, ka izvairīties no cīņas. Tu, mans brāli, māsa, nevar. Ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, uz tevīm attiecās tie vārdi, kurus Dievs teica Jozuam. Tikai es drosmīgs un stiprs. Nebaidies un nebaiļojies. Es esmu ar tevīm. Kā es biju ar Mozes, būšu ar tevi. Vienalga, ar ko tu cīnies? Ar nabadzību? Vai cīnies ar slimību? Vai tu cīnies ar nepiedošanu? Vai tu cīnies ar savu raksturu? Tās lielākās cīņas mēs izcīnam tur iekšpusē, tas sākās no iekšas uz āru, tur ir tās pirmais kargājiens, pirmā zeme, kur tev jāuzrāpjas, un liekas, tas ir riskanti un neiespējami, un tas liekas vispār ir neizdarami, tur ir mūri un stipri cietokšņi, ir tur iekšpusē, kur tu uzvar sevi, savu veco, nīgro, naidīgo, bailīgo varbūt, inicitīvu neuzņemošos, atriebīgo, ļaunatminīgo, mazdūšīgo, slinko raksturu. Tas notiek tur iekšā, jo tāds bijis Dieva princips no iekšpuses uz āru, tas lielās pārmaiņas notiek. Un ja tu to iesāc drosmīgi, tā kā Mikelandželo, ja tu var radīt Dāvidu, tad 3 gadus, dienu un naktu cīnies, neejot mājās, tu var varbūt pat saņemt atļauju, palikt te pa nakti, ja tu veido Dāvidu sevī, tad tas ir tā vērts. Vēlreiz gribu teikt, ka Dievam ir ļoti viegli iet kopā ar drosmīgu cilvēku, kurš nebaidās riskēt pats ar sevīm, arī ar savu zaudējumu, vienalga ar saviem zaudējumiem. Bet ja ir cilvēks, kas viņam uzticās, tad viņš nonāks tajā vietā un sasniegs un ieraudzīs, ka Dievs ir varens un liels, un tu vari tāds būt. Tu esi izredzēts tam. Tieši tas ir tas, ko Dievs saka šodien tev caur savu vārdu. Nepadodies. Tu esi uzlīdz savus kājas uz pareizā ceļa. Nepadodies. Tu esi izlēms kaut ko mainīt savā dzīvē uz labu. Nepadodies. Iet grūti. Nepadodies. Jūties smagi. Nepadodies. Liekas, nav atbildes. Nepadodies. Tu sauc uz debesīm, liekas, neviens neatbild. Tā nav patiesība. Nepadodies. Lūdzu, nepadodies. Tā saka tas kungs, kas nāca smiesā. Mani bērni, es esmu ar jums daudz intensīvāk, nekā jūs to jūtat, nekā jūs to jebkad varat saprast. Es esmu iesaistīts jūsu ikdienā 24 stundas diennaktī. Es esmu ar jums. Katru reizi, kad jūs izrunājat ticības vārdu, kad jūs runājat, kad jūs manifestējat to, ko es esmu ielicis jūsos, tas darbojas, tas krīt kādos svaru kausos, un tas maina apstākļus un ietekmē vidi. Lūdzu, lietojiet manus ieročus! Lietojiet manus ieročus! Mani bērni, lietojiet manu vārdu, lietojiet man svētā gara dāvanas, ne tikai draudzes priekšā, lietojiet, kad jūs esat vieni, pravietojiet, runājiet, pasludiniet, slavējiet, runājiet, sakiet kalniem, sakiet saviem cietokšņiem, sakiet klintīm, runājiet, lietojiet mans varenos ieroči, lielākai daļai jūs tos izvelkat ārā tikai ekstremālos brīžos un tad uz mirkli kaut ko mazlietiņ un atkal atstājat, jūs esat pazaudējuši savu bruņojumu, lielākā daļa jūs neticat maniem spēkiem, manam spēkam, maniem vārdiem. Bet ja jūs uzticētos man, tik daudz, kas aiziet jums vienkārši garām, jums nepieskartos un nespētu jūs ievainot un nespētu jūs savainot un nespētu ielausties jūs dzīvēs, ja jūs laicīgi un paļautos uz manu svēto garu, ja jūs lūgt un izlūgt, ja jūs pravietot un sludināt un slavēt un godināt un pievienotos miriādiem pielūdzē, daudz lietas vienkārši paiet jums garām. Jums to vajag, mani bērni, jums to vajag. Šis laiks ir īpašs laiks. Arvien lielāks starpība būs starp tiem nomināliem cilvēciem, kas vienkārši sev sauc par kristiešiem, tāpēc, kad ir pieraduši un domā, ka tā ir veselīgāk. Un tā ir, bet ir tie, kas parādīsies, kas dzīvos garā, staigās pārdabīgā, jutīs, zinās, sapratīs un izvairīsies no lietām. Mani bērni, esmu spējīgs jūs izvest cauri. Es esmu labais gans. Labais gans pazīst savus savus, pazīst tūkstnes, pazīst laikus, pazīst vietas. Es māku uzklāt galdu arī tad, kad ienaidnieki visu apkārt. Es varu to izdarīt, es gribu to izdarīt. Paļaujieties uz mani, saka tas kungs, kas nāca smiesā. Ah, kungs, paldies tev. Kungs, paldies tev. Kungs, paldies Tev. Halleluja. Es godinu Tev no visu savu sirds. Un es pateicos, kungs, ka mēs neesam no tiem. Mēs neesam no tiem, kas atkāpjas, bailēs. Mēs neesam no tiem, kas mūk un slēpjas. Mēs esam tie, kas tic. Mēs esam tie, kas uzdrošinās. Mēs esam tie, kas nebaidās. Mēs esam tie, kas iet kompānijā kopā ar Dievu. Mēs esam tie, kas uzvar pasauli, jo mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls.